Dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
it's a special privilege to gather this evening.
Pribilehiyo nga magpundok karong gabi una. Samtang magsalamat kaninyo sa inyong mga mensahe sa gugma og pagdasig. Nining gabi una, samtang maghiskot kita kang Kristo, maglipay diha kang Kristo, magkat-on kang Kristo, magampo ko nga matinahoron kitang mapaduol kaniya. Mga sakop sa pamilya o mga magtiayon, akong dungog na makauban kamo. Kung ang plural sa spouse, mao ang spice. Nan, ang plural sa spouses, mao ang spices. Ang mga kapikas, mao ang mga lamas atong kinabuhi. Sayo mo nga mubangon, dogay matulog, magkapagkabuhi uban sa pagtuo sa mataglakang salamat sa tibok ninyong pagkatao o sa inyong nabuhat. Ang assignment kamo apil sa gabi uban sa Osaka General Authority, may abot isip Osaka sulat, nagipirmahan ni Presidente Thomas Monson, Presidente Henry Eyring, o Presidente Dieter Ockdorf. Akong mabati ang gugma sa atong unang kapanguluhan alang sa matag-usa kaninyo, samtang mihangyo sila sa Ginoo sa pagpanalangin o pagdasig sa atong mga paningkamot karong gabi una. Gidapit na ko sa Elder Kim Clark o Brother Chad Webb na tudluan ako may tungod kaninyo atong sa una na kong pagdawat. Nining assignment, kamo nga mong mga seminaryo o institute teacher, mga misyonaryo o mga empleyado sa CA sa tibuok kalibutan. Akong nasairan nga 45,731 kagitawag ng mga seminaryo o institute teacher o mga misyonaryo nagtudlo sa 133 ka mga nasod, 34,527 kaninyo nagserbisyo gawas sa Estados Unidos, 11,204 kaninyo nagserbisyo sa Estados Unidos, kun hiusahon nakatampo kamo og 20,807,605 ka oras sa pagserbisyo sa ebanghelyo matag tuig. Salamat. Akong nasairan nga atong 2,878 ka mga empleyado sa seminaries o institute nagserbisyo sa 129 ka mga nasod. 1,849 kaninyo naa sa Estados Unidos o 1,029 kaninyo gawa sa Estados Unidos. Matinud-anon kamong nagserbisyo sa mga nasod gikan sa A, Albania, ngadto sa Z, Zambia. Lakip ang Botswana, Bulgaria, Hungary, Lithuania o Mozambique diha sa tunga. Salamat. Pipila kaninyo nagtudlo sa daghan ng katuigan sa mapananglit sa Sister Enid May sa British Columbia bago lang girelease human nagtudlo sa seminary sulod sa 35 katuig. Si Sister May mitudlo sa siyam sa iyang kaugalingong napo ka mga anak, duha sa iyang mga apo o sa iyang kaugalingong bishop karon. Mingon Sister May nga nag-ampo siya nga makalahutay ang sakyanan sa matag school year. Sa katapusang adlaw, nagtudlo Sister May sa seminary, samtang nag-atras diya sa iyang driveway, ang transmisyon sa iyang sakyanan sa katapusan naguba. Ang pipila ka ninyo mo pa'y pagsugod sa pagtudlo sa mapananglit Sister Jiang Dongran sa Korea o Sister Johanna Mercader sa Dominican Republic, kinsa misugod sa pagtudlo ning tuiga human mamimbro sa simbahan sulod pa lang sa unom kasimana. Sister Margaret Masay sa Kenya, misugod sa pagtudlo sa seminary, pipila pa lang kasimana human siya nagpamimbro sa simbahan. Sister Masay, mapaobsano miingon ang iyang maestudyante, daghan na tao sa simbahan, mitudlo niya o mitabang sa pagmugna o pundasyon sa Ebanghelyo nga nakapanalangin sa iyang 17 katuig na pagtudlo sa seminary. Kamu nagtudlo o nagserbisyo sa tanang dapit, ubos sa tanang kahimtang, sa mga estudyante sa tanang background, sa gagmay o dagko nga mga klase. Si Brother Benjamin Hadfield nagtudlo sa North Pole, Alaska. Si Sister Lorena Tosin nagtudlo sa Ushuaia, dool sa Antarctica, din ana ang South Pole. Matag Miyerkules sa Salt Lake University Institute, si Brother Jared Halverson nagtudlo sa dulaan 400 ka mga estudyante. Nangutana ko ni Brother Halverson giyon sa niya kini. Mingon siya, motudlo ko sa grupo, apan mutabang sa mga individual. Usa ka text, matag-higayon. Sa Poland, si Sister Dagmara Martin Marchusnik o sa mismo kayang single adult, sayo mo trabaho sa bakery o dugay mo uli aron magtudlo sa institute. Ang seminary class ni Sister Mara Flores Aguilar sa Honduras magsugod sa alas 5 sa buntag. ang institute class ni Brother Ruben Aldrover sa Argentina magsugod sa last G sa gabi. Kamuusap nagtudlo ug nagdumala sa mga primary ug secondary class sa Mexico, sa Kiribati, Fiji, Tonga ug Samoa. Tungod kaninyo, mas daghang mga youth o young adults ang nagbasa sa mga kasulatan o sa mga pulong sa mga buhing propeta kaysa kaniadto. Tungod kaninyo, mas daghang mga youth ang nagkaton sa pag-angkon o espirituhanong kahibalo o pagtubag sa ilang kaugalingong mga pangutana pinaagi sa pagsabot sa doktrina. O tungod kaninyo, ang mga cornerstone course atong mga eskwelahan sa simbahan o institute mas nakapaduol sa mga estudyante ngadto ni Hesus Kristo ang uluhang bato sa pamag-ang. Sa pag-usab, nakadayag kami kung kinsa kamo o giunsa ninyo pagservisyo. Bisan asa kamo, bisan unsa inyong kahimtang. Salamat sa pagpundo karong gabi una, uban sa bukas nga kasing-kasing o hunahuna. Mausa, duha, o labaw pa, diha sa iyang ngalan. Kausa, human magkauban sa dugay nga buluhaton, hapit na kami motugpa sa airport sa Salt Lake. Uban sa paghinam-hinam, si President Boyd Packer miingon, Garrett, ang akong asawa si Donna nagbutang na karon sa pan sa oven. Ang pan bag-o og init inugabot nako.
This isn't her bread, but this is bread.
Iyahaning pan. Makahinumdum o makahunaw na ba mo og lamian nga pan? Makasimhot ba mo ini? Bag-o, init?
Can you taste it?
Makatilaw ba mo ini? Tingali, tamis-tamis? Tingali, parat-parat? Ang pan, usa ka pangtibuok kalibutan nga pagkaon. Ang mga tao sa tanang panahon o kahimtang nakakaon og pan. Tingali, tungod kay ang tanang katawhan, bisan asa makasabot o nagsalig sa pan. Bisan sa lain-lain nga ngalan, siyempre, tungod kay ang tanang tao, san asa makasabot og nagsalig sa pangalan sa pan. Ang atong maluluwas mideklarar, ako maong tinapay nga naghatag og kinabuhi. Niini nga kalibutan taliwala sa mga tunok og mga sampinit mukaon kita og pan pinaagi sa singot sa atong mga naong sama nilang adan og iba. Ang moral nga kabubuton maabot nga dunay tinuod nga mga pagpili. Ang espirituhanong paglambo maabot gikan sa tinuod nga hagit. Apan dili kita pasagdan sa manuluwas nga ang mga tukog og bato, mga kinutuban o kakulangan lamang ning kalibutan ang makita. Ang atong manuluwas mo panalangin kanato og mana, pagkaon sa matag adlaw, ang iyang saad sa sakrament nga kita unta makabaton og kinabuhi, paglaom, kalipay og maangkon kini sa kabuhong. Ang Ginoo na mahayag, ako ang Ginoo mipakaylap sa mga kalangitan o mibuhat sa yuta, akong kaugalingon gayud nga binuhat og tanan nga mga butang nga anaa niini ako og mao kining akong katuyuan sa paghatag sa akong mga santos kaying yuta puno og dudang igo og kapinpa sa laing pagkasulti ang iyang kalibutan dili kalibutan sa mga tukog og buko og bato ang iya kalibutan sa mga pan og isda. Nakahinumdum ba mo giyon sa pagpakaon ni Hesus ang pundok sa katawhan gamit ang pipila ka pan og isda atong tan-aon og hunahunaon nga ana kita didto. Tanawa ang katawhan. Awa-aw kining dapita dinhi og tapos na ang adlaw. Palakta na sila aron mangadto sila sa mga balangay og mamalit og ilang makaon. Wala sila'y makaon. Kamoy hatag kanila og pagkaon. Mangadto ba kami sa pagpalit og baligduha kagatos og tinapay og amo ipakaon nila? Pila ba kabuok ang inyong tinapay? Lima og duha kabuok isda. Dadakan ako. Bahina ang mga katawhan nga magpundok nga tag 50 aron sila mapakaon. O Amahan, ang Ginoo sa langit ug yuta, ako nagpasalamat kanimo sa imong kaabunda. Amen. Upat ka mga istorya sa bagong tugon naghulagway sa atong manuluwas nga mipakaon sa pundok sa 5,000 ka mga tao. Duha ka dugang nga mga istorya sa bagong tugon naghulagway sa laing okasyon sa atong manuluwas nga mipakaon sa pundok sa 4,000 ka mga tao. Katong pundok sa katawhan ingon og naglakip sa mga lalaki, mga babae ug mga bata. Usahay mingon kita nga importante kayo ang mga detalye. Ang mga istorya sa kasulatan kalabot sa atong manuluwas nga mipakaon sa pundok sa 5,000 ka mga tao gikan sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Lakip ang mugbong mga sulat sa Biblia bago ulan akong gihiusa ngadto sa sakto nga saysay sa kasulatan. Mahimo ba nga dapito ninyo ang Espiritu Santo sa pag-abli sa atong panabot samtang atong tunaan ang mga istorya sa kasulatan o mga baruganan sa Ebanghelyo nga makita sa himplo sa manuluwas. Among pagampo nga ang dugang nga panabot sa pagpangalagad sa atong manuluwas, mas mupaduol ka nato, atong mga pamilya o mga estudyante ngadto kaniya. Ania ang among hiniusang tudling sa kasulatan. Og unya ang mga apostolis nagkatigong pag-usab uban kang Hesus o kaniya ilang gisugilon ang tanan nga ilang nahimo o gipanudlo. Og siya mingon kanila, pangadto kamong kamukamura sa usa ka dapit nga awaaw, nagpasabot sa mingaw nga dapit, og pamahulay kamong kadiyot. Kay daghan man ugod ang mga tawo nga nagpangadto nganhi. Og sila, halos dili makagayon bisan sa pagpangaon. Og daghan nakakita kanila sa ilang paggikan, og nakaila nila, og kini sila midali pagpunagan sa mamala, paingon dito, gikan sa tanang kalungsuran, og miabot sila dito nga una pa nila. O sa pagtakas ni Hesus sa mamala, iyang nakita ang usa ka dakong pundok sa katawhan o sila naluoy kaniya. Kay sila, sama sa karniro nga walay magbalantay. O sila, gidawat niya nga mahinangpon o iyang gisuginlan mahitungod sa gingharian sa Diyos o iyang gipangayo ang mga nanakinahanglan nga ayohon. O sa pagkahapon na, miduol kaniya ang mga tinunan o miingon, awaaw kining dapita. O tapos na ang adlaw. Palakta na ang mga panon sa katawhan. Sa pagpanganto sa silingang kayutaan o mga balanggayan aron makapamalit silag ilang makaon kay wala silay makaon. Apan si Jesus mingon kanila, dili kinahanglang manglakaw sila kamoy maghatag nilag makaon. Og sila mingon niya, mangadto ba mi sa pagpalit og balik duha ka gatos kadinaryo nga tinapay og among ipakaon nila? Usa siyang tinun-an si Andres nga igsuon ni Simon Pedro mingon kang Jesus, aniya dinhi usa ka batang lalaki nga may lima kapan nga sibada og duha ka isda. Apan, mag-unsa man na alang ning hilabihan kadaghan. Siya miingon, dadangan hi kanako. Og iyang gisugo silang tanan sa pagpanglingkod nga magpundok-pundok diha sa lunhawng mga balili. Og didto'y daghang balili ni atong dapita. Og nang lingkod sila nga nagpundok-pundok sa tinagatos og tinagkalim-an. Og sa nagkupot siya sa lima katinapay og duha ka buok isda, siya miyahat sa langit og nagpasalamat og kini iyang gipikas-pikas. Og sa nakapasalamat na siya, gihatag niya kini ngadto sa mga tinun-an og mga tinun-an moy nang hatag ni ini ngadto sa katawhan. Og iyang gibahin-bahin ang duha ka isda alang nilang tanan kutob sa ilang gusto. Og nangaon silang tanan og nangabusog. og sa nga busog na sila, siyam ingon sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga tipik na nang hibilin aron walay mausik. Og ilang gihipos ang nahabilin nga mga tipik og napulog duha kabukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa lima katinapayang sibada og sa isda nga nahabilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. Og ang nangaon may mga 5,000 ka mga lalaki gawa sa mga babae og mga bata. Og sa nagapanamilit na siya sa mga tao, siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo. Og sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tao nagingon, sa pagkatinuod, kini siya maugayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Unsa ang inyong namatikdan o gibati og nakatunan samtang si Hesukristo mipakaon sa matagusan nato og kanatong tanan sa 5 ka pan og 2 ka gagmayng isda. Ang mga pan sama ba sa mana? Tamis sama sa kulantro og dugos? Sa unsang paagi ang 2 ka gagmayng isda nakapakaon, nakapabusog kanatong tanan? Ania ang siyam ka mga butang akong nabantayan o gibati. Nakatabang kini nato nga mas makasabot sa tong manluwas, mas mapadol nga tuniya o nagdapit nato nga mahimong masama niya. Tima uno, ang atong manluluwas mubati o galuoy. Daghan sa mga milagro sa atong manluluwas nagsugod sa iyang pagsabot o galuoy. Ang atong manluluwas na sayod sa atong mga kasing-kasing o mga kahimtang, siya puno sa kaluoy alang sa atong mga paglaom o kasakit, atong tinguha o panginahanglan. Lisod kayo kadto nga panahon. Si Juan Bautista giputlan sa ulo. Ang iyang ulo gidala sulod sa bandihado, ang saad sa masulubong hari ngadto sa nagsayaw nga anak na babae susa kasalbahis nga inahan. Ang atong manluluwas o iyang mga disipulo miadto og hilit nga dapit aron mopahulay. Apan, unsay gibati sa atong manluluwas diyang nakakita siya sa daghang tao. Siya naluoy kanila. Siya midawat kanila, mitudlo kanila, miayo kanila. Og sa praktikal kaayong paagi, siya nasayod nga wala sila'y makaon. Sa iyang pagpangalagad, ang manluluwas mibati og kaluoy. Kaluoy alang sa sanlahon. Kaluoy alang sa anak sa tao nga giyawaan. Kaluoy alang sa byuda kansang bugtong anak nga lalaki na matay. Ang atong manluluwas nagtudlo nato nga mahimong sama sa mayong sa Marianhon kinsa naluoy sa tao nga samaran o gipasagdan nga mamatay. Sa samang paaging amahan sa anak nga nawala nagpakitag kaluoy og midagan nga to sa iyang anak sa dihang ang iyang anak dito pa sa halayo. Sa makapainteres nga paagi, mamulong kabahin sa pan, sa dihang ang anak nga nawala, nahiulian na sa pamuot, nakaambugo siya nga, pagkadaghan kayo sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkaon nga nanghingapin. Ang atong manluluwas magsugod diha sa kaluoy, siya mo tapos diha sa kamabination. Ang mga istorya sa Ebanghilyo nag-ingon nga human si Jesus may pakaon sa bundok sa katawahan, siya may palakaw nila. Apan ang footnote diha sa Marcos nagklaro, imbis nga siya may palakaw nila, ang footnote nag-ingon nga siya nanamilit sa katawahan. Inyo bang madungog si Jesus nga maluloyong nanamilit sa katawahan sa ilang pagbiya, human siya may pakaon nila? Ikaduhang tema, ang atong manluluwas magsugod sa unsay anaa nila. Gustong mapakaon sa katawhan, ang atong manluluwas misugod pinagis pagpangutana sa mga disipulo unsay anaa nila. Siya ang tiglalang sa kalibutan ng Ginoo sa langit ug yuta, apan misugod siya diha sa unsay anaa kanila, gikan sa ilang nahimutangan. Ani adin hi usa ka batang lalaki nga may 5 ka pan nga sibada og 2 ka isda. Ang atong manluluwas misugod diha sa unsay anaa nila. Tad-angan hi kanako. Misulay ba kamo og tan-aw kung kinsa kamo, sa unsa o kinsay inyong tudloan o naghuna-huna kung mupaigo ba ang unsay anaa ninyo? Tingali sama sa mga disipulo, mutan-aw kita sa atong pipila kagagmayng pan o mga isda o mga utana. Apan mag-unsa man kini alang ning hilabihan kadaghan. Isip magtutudlo, mudapit kita sa matag estudyante nga musalmot sa klase. Ang ubang estudyante, daghan o matampo, ang ubang jutay. Isip mga tigkaton o mga magtutudlo, o pareho kitang tigkaton o matutudlo. Magsugod ta sa unsay naa nato, kung kinsa kita karon. Siya dayon mo palambo nato o pilo-pilo sa atong paningkamot. Ang bariguanan sa pagtubo o gikan kung nasa kita, naghulagway sa kamotuuran diya sa basahon ni Mormon, nga maluwas kita pinagisayang grasya, human sa tanan nga atong mabuhat. Siya mo pahiyo kung atong dad-o na unsay naa nato o kinsa kita o muduol nga to kaniya. Ikatulong at tema, ang atong manuluwas mulihok sa hanay nga paagi. Nakasulay ba mo nga mana sa pundok sa katawhan nga nagdinosuay o nagilogay sa usa ka butang nga gusto niini? Nakasulay ko, ang mga tao diha sa tubangan wa maghunahuna sa mga tao sa nuyo. Nahadlok ko nga kung dunay matumba, mayatakan gayon. Sa pagkumpara, ang atong manuluwas misugo sa mga disipulo sa pagpalingkod sa tanan nga magpundok-pundok. Kini nga mga pundok i-organisar sa tinagatos o tinagkalimaan. Diha sa simbahan, maghisgota bahin sa usa ka pioneer nga pundok. Maghisgota bahin sa usa ka pundok ang nagsimba sa templo. Alang nato, ang pulong nga pundok nagpasabot o ganaay sa grupo nga doon ay mas taas nga katuyuan nga giambitan. O samtang gitawag kini og disyerto nga dapit, wa palingkura sa Ginoo ang katawahan diha sa abugon nga yuta. Iyang gipalingkod ang pundok diha sa lunhaong mga balili. Mipili siya og usa ka dapit diin didto'y daghang balili ni adtong dapita. Ikaupat nga tema, ang atong manluluwas mupasalamat. Siya mikuha sa mga pan o isda, miyahat sa langit o nagpasalamat o kiniyang gipikas-pikas. Ang tiglalang sa langit o yuta ang hari sa mga hari mismo, mihatag o pasalamat sa wala pa niya gibahin-bahin ang mga pan o isda o mipadaghanin ingad to kanilang tanan, kutob sa ilang gusto nga kaunon. Ikalima nga tema, ang atong manluluwas may pakaon sa mga disipulo og misugo nila sa pagpakaon sa pundok sa katawhan, kini hanay. Apan labaw pag kini sa hanay, kini ang paglig-on sa mga magbalantay sa karniro, aron ang mga magbalantay makaligon sa mga karniro. Kini ang pagtudlo sa mga magtutudlo, aron ang mga magtutudlo makatudlo sa estudyante. Usa kini kabalaan nga sundanan diha sa Biblia, sa basahon ni Mormon, og diha sa iyang gipahiuli nga simbahan. O gihatag niya kini ngadto sa mga tinunan, og mga tinunan mo nang hatag niini ngadto sa katawhan. Mao kini ang dakong gasa sa espirituhanong paghatag o pagdawat. Ang pagkasayod nga mutudlo kita, makatabang nato nga makat-on. Sa pagtudlo sa uban nga makat-on, kita makat-on sa pagtudlo. Ang atong ihimplo sa pagkat-on o pagtudlo, makatabang sa atong mga estudyante nga mahibalo kung sunsang paagi sila usab makakat-on o makatudlo. Ikaunom nga tema, ang atong manuluwas may pakaon sa 5,000 o sa individual sa samang higayon. Sa milagrosong paagi, ang mga panog isda gibahin-bahin o dayon gipilo-pilo, ngadto sa matagtaw sa pundok sa katawhan og nangaon silang tanan og nangabusog. Usa kini ka milagro nga gitinguhan nato nga mga magtutudlo sa pagtudlo sa tong tibuok klase og sa matagtaw diha sa klase. Nagkinahanglan kini sa pagatiman sa 5,000 og sa individual. Nagdapit kini nga tubagon ang kinatibuk ang mga kabalaka og individual nga panginahanglan. O gawas sa balansi, nagdapat ni sa espirituhanong milagro nga kana nga anaa ka nato sa pagsugod mo paigo. Ikapito nga tema, ang atong manluluwas nagsiguro nga walay usa nga mawala. O sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinunan, ipusan ninyo ang mga tipik nga nang hibilin aron way mausik. Kabahin sa pagsugod o ban sa pasalamat sa inaan na to, mo ang pagsiguro nga way mawala kung kita mutapos. Ang ekonomiya sa langit dili mag-usik. Ang tanan gamiton sa sinugdanan, walay pasagdan nga mawala sa katapusan. Si Elder Richard Scott may paambit ang saan nato pag-record sa mga impresyon o sa pagkataon kung tunapay dugang. Kining pabalik-balik ang proseso sa pagpangutana, pagdawat o pag-record, pagpamalandong, pagsunod, pagpangutana kung tunapay dugang, naghulagway sa deklarasyon sa manluluwas nga, kaninyong naminaw, labaw paganiun niya ang igahatag kaninyo. Ado na pa'y daghan. Sa paghulagway sa iyang kaugalingon, isip at tinapay ang naghahatag o kinabuhi ang atong manluluwas mitimaan, o ang kabubuton samahan nga nagpadala na ako mokini, nga dili ako kawadaan bisag usa sa tanan nga iyang gikahatag nako. Iyang tipigan katong gihatag kaniya samahan, nga way usa nga mawala. Isip mga magtutudlo, misyonaryo, empleyado, buhato nato ang tanan sa tong pagtuo o gahom, nga ampingan katong gisalig ka nato, nga walay usa nga mawala. Ikawalo nga tema, uban sa atong manluluwas, mutapos kita nga doon ay mas daghan pa kaysa atong pagsugod. Masalamaton nga masiguro nga walay usa nga nawala ang mga disipulo na kaamgo og laing milagro. O gilang gihipos ang nahibilin nga mga tipik og napulog duha kabukag ang napuno nila sa mga tipik ikan sa 5 katinapay nga sibada og sa isda nga nahibilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. Usa ka milagro sa espiritual nga pagpilo-pilo, mao nga, uban sa itong manluluwas, mutapos kita nga doon ay mas daghan pa kaysa itong pagsugod, mutapos kita nga doon ay dugang gugma, dugang nga nakatunan, dugang inspirasyon, doga nga kami bination kaysa itong pagsugod. Ang pagtudlo nga puno sa Espiritu, mubalik na daw pan diha sa tubig, sama sa mga tinapayog isda, mas daghan kaysa itong pagsugod. Atong isummarize ang atong diskusyon. Ang atong manluluwas na kasabot sa atong mga kasing-kasing ug mga kahimtang, mulihok siya tungod sa kaluoy sa pagpanalangin o pagpuno kanato sa tanang paagi. Musugod siya kung nasa kita, kung unsay naan nato, gani midawat sa pipila kapan o isda gikan sa sakabatang lalaki. Siya mulihok sa hanaay nga paagi. Siya mapasalamaton. Siya muyahat sa langit sa di pa siya mupanalangin o mupikas-pikas. Siya mupambit o una sa mga disipulo o muhangyo sa disipulo sa paghatag na sa katawahan. Siya nasaya doon saon sa pagatiman o pagtudlo sa 5,000 o sa individual sa samang higayon. Mapasalamaton siyang mapundok sa unsay naa nato nga walay mawala. Siya mutabang kanatong makasabot nga mitapos kita nga doon ay mas daghan pa kaysa atong pagsugod. O gadoon na pa'y daghan. Ang pagpakaon sa panahon sa katawahan dili maong una o ang katapusang higayon ng atong manuluwas migamit sa panog isda sa pagtudlo o pagpamatuod sa iyang kabunda. Maunga ang atong ikasiyam na tema. Alang na itong dunay mga mata nga makakita o dalunggan nga makadungog ang atong manuluwas nagtudlo o nagpamatuod sa kaabunda sa sakrament. O sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tao nagingon. Sa pagkatinood kinisya mao gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Sa wala madugay, piho nga nagpasabot sa mga panog isda ang atong manluluwas ng utana sa iyang mga disipulo. Wala ba kamo mahinomdom? Pila ba kabukag ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos ni atong akong gipikas-pikas sa 5,000 alang sa 5,000? Sila maingon kaniya, napulog duha. O pila man kaalat ang napuno sa mga tipik nga inyong nahipos ikan sa 7,000 alang sa 4,000? Sila maingon kaniya, 7. Sa pag-usab, iya ang kalibutan sa mga tinapay o isda sa kaabunda. Ngadto sa babae sa atabay, uban sa partikular nga kahulugan diya sa ugang nga yuta, ang atong manuluwas may pahayag sa iyang kogalingon isip buhi nga tubig. Siya miingon kaniya, bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag niya, dili na gayon pagkauhawon. Kaya ang tubig nga akong igahatag niya, mahimong diha sa sulod niya o sa katubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Niadtong mangutana kang Hesus, ang among mga amahan na ngaon ug mana dito sa kamingawan, makahatag ba ka namo og tinapay nga makaon gikan sa langit? Si Hesus mitubag, ang akong amahan mao ang nagahatag sa tinuod nga tinapay gikan sa langit. Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Ang mosalig kanako may kinabuhing dayon. Wala nay mas kinahanglanon, mas mahinang mahinungdanon o mas kumon kaysa pan og tubig. Unsay atong madawat kon maghiusa ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi o ang buhi nga tubig? Siyempre, atong madawat ang sakrament. Sa katapusan sa iyang mortal nga pangalagad, sa usa ka sundanan nga nakita na kaniadto sa mga tinunaan, ang atong manuluwas mikuha sa tinapay o sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas o kanila gihatag niya nga nag-ingon, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa sinugdanan sa iyang pangalagad, human mabanhaw, nagpakita pag-usab o pamilyar nga sundanan, ang atong manuluwas mipasiugda sa sakrament taliwala sa mga Nephite, ang uban niya nga mga karnero. Gisugo niya ang iyang mga disipulo sa pagdala og pan ug bino. Gipalingkod niya ang pundok sa katawahan diha sa yuta. Gikuha niya ang pan og gipikas-pikas og may panalangin niini. Iyang gihatagan ang mga disipulo og misugo kanila sa pagkaon. Og sa dihang nakakauna ang mga disipulo og nabusog, iyang gisugo ang mga disipulo sa paghatag ngadto sa katawahan. Ang pundok sa katawahan mikaon og nabusog. Wala madugay, gipahigayon pag-usab sa Ginoo ang sakrament ngadto sa mga Nephite, nining higayon na milagrosong misangkap sa pan og bino. Karon, nahinabo nga walay pan ni bino. Apan siya sa pagkatinod, mihatang ato kanila og pan nga kanon og usab bino nga imnon. Siya may saad nga katong mikaon sa pan og bino ngadto sa ilang kalag, dili gayon gutomon ni uhawon, apan pagatagbawon. Sa pagkatinoon, sa diha nga ang tanan nga pundok sa katawahan nakakaon ug nakainom, tanawa sila na puno sa Espiritu. Kini ang katumanan sa minungdanong saad sa sakrament ngadto sa tanang lalaki o babae, sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon, sa matag usa kanato kansang mga kinabuhi nagdepindi sa pan ug tubig. Bulahan silang tanan nga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagatagbawon sa Espiritu Santo. Mga kaigsoonan, salamat sa pagkatalagsaon ng mga tigkaton ang magtutudlo sa kalibutan ng espirituhan ng gigutom o giuhaw. Salamat sa pagtabang sa paghimo sa matag leksyon, matag interaksyon sa estudyante, kasama sa usaka espirituhan ng pista sa mga pan o isda. Mga kaigsoonan, usa ka tinubdan sa buhay nga tubig nag-awas sulod ka nako uban sa hingpit nga gugma sa akong manluluwas. Baguhay lang, samtang mipasa ko sa pan og tubig, gibati nako ang dakong gugma sa atong manluluwas alang natong midawat sa sagradong mga simbolo. Gibati nako ang dakong pasalamat ngadto sa atong manluluwas tungod sa pagpahigayon sa ordinansa sa sakrament. Usahay, kung maghuna-huna ko, lakip na sa adlaw nga ipapahulay, mabati ko og hilom nga pag-uyon nga nagbuhat ko sa tanan akong mahimo ning puntoha. Kasagaran, mabati ko og paglaom og pag-awhag nga makahimo ako sa pagduol nga tukang Kristo og mahingpit diha kaninya. Bisan pa sa akong mga kakaulangan. Hinaot nga inyo makita ang pan og isda sa ang pan og tubig sa bagong paagi. Inuawat nga makakaplag kamo og kalipay, talagsaong kasinatian og inspirasyon sa konektadong mga istorya sa kasulatan, mga baruganan sa Ebanghelyo, o sa mga pulong sa mga buhing apostoles og propeta, samtang inyong tumanon ang inyong sagradong obligasyon sa pagtabang sa atong mga estudyante nga mas makaila sa atong manluluwas og mapaubsanong mumuduol kaniya. Hinaot nga inyong hinumduman ngang yuta iya sa Ginoo og ang kaubundan ini, ang iya kalibutan sa mga pan og isda. Ang iyang saad sa sakrament, mao nga igo ang kaabunda og sobra pa. Mapasalamaton kong mapatuod sa Diyos atong amahan sa kahangturan sa iyang balaang anak atong manluluwas sa Hesukristo og sa Espiritu Santo. Mapasalamaton kong mapamatuod sa gipahiuli ng mga kamatuoran og sulay putol ng pagsunod-sunod sa autoridad sa priesthood gikan ni Propeta Joseph hangtod ni Presidente Thomas Monson karon sa mga balaang kasulatan og sa kahupayan, direksyon og kalipay nga atong madawat kung ang iyang espiritu magauban ka na to samtang mohinumdum kita kaniya. Bisan asa pa kamo, bisan unsa pa inyong kahimtang, bisan unsa pa ang inyong mga kalipay ug mga hagit, manghinaot ko nga inyong gibati sa atong pakig-uban ng gabi una kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo ug sa iyang simbahan nganha kaninyo. Nasayod kong gimahal kamo niya, nasayod kong gimahal kamo namo sa sagradong pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesukristo. Amen.